Бишкекте саат 9, Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Түштүк борбор Ошто мэриянын шаардын борбордук базардын тегерегиндеги башламандыкты жолго салуу аракети ишке ашпай жатат.
Тачки иштер болсо адамды деле сүзүп кете берет, карабайт деле. Анан кийин соодагерлер да жолдун ортосуна чейин эмелерин кое алышкан столдорун.
Мэриянын ою боюнча бул базарды көчүрөлү деген ой болгон, баарын айтканбыз. Азыркы күндө ал маселелер чечилген жок.
Кошмо Штаттар аскерий стратегиясын жаңылоодо нагыл аяк өлкөнүн кургактагы аскерлеринин саны асаят. Мунай, газ кендери жаткан бүлгөндө аймагын Кыргызстанга кайтаруу маселеси кайрадан көтөрүлүүдө.
Жогорку кеңештен токтом кабыл алган элек 13 май 2011 жылы 428 токтом. Ал жерде биз ушул өкмөткө 1 сентябрга чейин ушуларды толугу менен өткөрүп алуу боюнча маселени коюп, анан ушун жыйынтыгын бизге келип маалымат берсин деп. Бирок тилекке каршы азырга чейин чечилбей атат.
Таңкы Азаттыктан бүгүнкү турларыбыздын алдыдагы жарым саатында ушул жана башка темаларга токтолобуз. Кутмандуу күнүңүз менен. Бүгүнкү күнгө дүйшөмбү 30 январ. Прагадагы студияда Улан Алымкулуулу азыра деген акыркы кабарлардан. Жогорку кеңеш комитеттери абактардагы абалды ал эми коргоо кеңеши коррупция маселесин караганын жатат. Иранга МАГАТЭнин эксперттери келди. Сирияда президент Асадтын күчтөрү борбор Дамасктын чет жакасын кайра ээлегендиги маалымдалууда. Европа лидерлери экономикадагы көйгөйдү бүгүнкү саммитинде талкууламакчы. Булар айрым кабарлардын учкай мазмуну, алардын кеңири баяндамаларына кайрылары. Жогорку кеңештин комитеттери абактардагы абалды талкуулайт. Кыргызстан түрмөлөрүндө соңку мезгилде болуп өткөн ачыкчылык акциялары жана абактардагы абал бүгүн жогорку кеңештин 5 комитетинде талкууга алынган жатат. Парламенттин баспасөз кызматынан кабарлашканда, жыйында жаз аткаруу кызматын ишиниктөөгө алган депутаттык комиссиянын корутундусу угулмакчы. Кыргызстандын абактарында өткөн жылы болгон ачыкчылык акциялары быйыл январдын 2-январында кайра кайталанды. Өткөн аптанын башында абактагылар ооздорун төнөгөнгө чейин өтүп, ачыкчылык акциясы жума акырына барып токтоду. Коргоо кеңеши коррупция маселесин талкуулайт. Президенттин баспасөз кызматынан Азаттыкка кабарлашкандай, бул жыйында коррупциялык аракеттерге каршы туруу чараларына көңүл бурулмакчы. Президент Алмазбек Атамбаев коргоо кеңешинин жаңы курамын 18 январда бекиткен. Кеңешке өкмөт башчысы менен өкмөт өкүлдөрү, жогорку кеңештеги фракция жетекчилери жана күч түзүмдөрүнүн башчылары кирген. Коррупция маселеси коргоо кеңешинин кароосуна улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет атай антикоррупциялык кызмат уюштурулгандан бери алгачкы ирет алынып чыгууда. Президент Атамбаев өкмөтүн жаңы курамы аныкталгандан кийинки сөзүндө Кыргызстан коррупциянын айынан жылына бюджеттин 20 миллиардтай сомун жоготуп жаткандыгын белгилеген. Иранга МАГАТЭнин эксперттери келди. Өлкөнүн тышкы иштер министри Али Акбар Салехи бул визитке байланыштуу оптимисттик көз карашын билдирди. Эки сөз менен айтканда, мен бул визитке оптимизм менен карап жатам. Албетте, бир заматта эле кермет жарыла койбойт, бирок узак жол алгачкы кадамдан башталат деген Иран тышкы иштер министринин айтымында, визит учурунда МАГАТЭнин эксперттери Ирандын өзөктүк жайларынын баарына бара алышат. Атом энергетикасы боюнча ИИИ агенттиктин Тегеранга кечээ барган эксперттери шейшембиге чейин Ирандын талаштуу өзөктүк программасы боюнча суроолорго жооп алууга аракеттенет. Буга чейин МАГАТЭ ноябрда жарыялаган баяндамасында Ирандын өзөктүк программасына аскерий өңүттөрү болушу мүмкүндүгү белгиленген. Сирияда президент Асадтын күчтөрү борбор Дамасктын чет жакаларын кайра ээледи. Дамаскка чыгыштан кире бериштеги Ал Гоута чөлкөмүндө өкмөттүн аскерлери менен эркин Сирия армиясынын козгонуштары соңку 2 күндөн бери кармашып жаткан. Эми кабарларга караганда өкмөттүк күчтөр ал аймакта оппозиция согушкерлеринен тартып алды. Эркин Сирия армиясынын өкүлү болсо алардын күчтөрү атка чегинген, чегинбегендигин айтуудан баш тартты, бирок Ал Гоута чөлкөмүнө танктар киргендигин билдирди. Армиядан качып режимге каршы чыккан демонстранттарды колдогон эркин Сирия армиясынын өкүлдөрүнүн растоосунда алардын күчтөрү азыр деле Дамаскка жакын жерлерде аракеттенүүдө. Бунун эсебине Сирияда 11 айга аяк баскан элдик толкундун учурунда 5400 ашуун кишинин өмүрү кыйылды. Европа лидерлери экономикадагы көйгөйү талкуулайт. Бириндиктин саммити Брюссельге бүгүнкү белгиленген. Анда бириндиктин лидерлери Чыгашаз менен киришеси тең салмактагы бюджет жөнүндөгү келишим боюнча макулдашууга жетишери күтүлүүдө. Саммит утурлай Бельгиянын ири 3 профсоюз уюму 24 сааттык иш таштоо жарыялашты. Алар өкмөттүн үнөмдөө чараларына каршылык билдирүүдө. Аналитиктердин айтымында бүткүл Евросоюз боюнча адамдар бюджеттерин кыскарышын жана катал үнүмдүү чараларынан чарчашкандай. Жалпысынан азыр шаркет боюнча 23 миллион киши жумушсуз. Бул ишке жарамдуу калктын 10% дегендик. Шаркеттин өлкөлөрү ичинен карызга эң көп баткан Грецияда өкмөт жеке кредиторлор менен карыздын 170 миллиард долларын кечүү маселеси боюнча келишимге жетишүүгө жакындап калды. Бишкекте Борбордук мечиттин курулушу кайра жанданат. Мурунку Көл кинотеатрынын аймагына жайгаша турган Борбордук мечиттин курулушу жакын арада жанданат. Бул тууралуу Азаттыкка Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгынын баспасөз кызматынан билдиришти. Маалыматка ылайык, жаңы мечитти куруу боюнча тендерди январ айында түркиялык Хорасандык курулуш компаниясы утуп алды. Мечит курулушуна жумшала турган 10 миллион доллардын 8 миллионун Түркиянын дин башкармалыгы, 2 миллионун болсо иярдандык демөөчүлөр берүүдө. Булар акыркы кабарлардын айрым урунтуулары. Ушул жана башка жаңылыктарды биздин интернеттеги баракчабызында окуй аласыз. Дарегибиз Азаттык чекит кейжи. Эми бүгүнкү кабар айтып алуу учкай маалымат. Синоптиктер тоолуу автожолдордо, тоолуу аймактарда кар көчүү жүрүү коркунучу сакталып жаткандыгын билдирүүдө. Ал эми аба температурасы бүгүн күндүз Чүй облус аймагында 2 градус сууктан 3 градуска чейин жылуу, Таласта болсо 3 градус сууктан 2 градуска чейин жылуу, Баткен, Ош, Жалал Абад, Ыс Көл облустарынын аймагында 1 градус сууктан 4 градуска чейин жылуу, Бишкекте 0 градустан 2 градуска чейин жылуу, Нарында болсо күндүз 10-15°C, ал эми тоолордо 14-19 градуска чейин суук болору күтүлүүдө. Эл үстү жергиликтүү темалар менен улантабыз. Түштүк Борборошто шаардык мэриянын Борбордук базардын тегерегиндеги башламандыкты жолго салуу аракети ишке аша албай жатат. Жолду ээлеп алган сатуучуларга жүргүзүлгөн түшүндүрүү иштери азырынча майнап берген жок. Сөз учугун Оштон кабарчыбыз Санжар Эралиев кантат.
Ош шаарынын 35 жаштагы тургуну Наргиза Абаева Борбордук базарга жакын жайгашкан Зайнабиддинова конушунда жашайт. Бул конуштагыларды шаар менен байланыштырган Кара суу көчөсү базарга айланып кеткени аз келгенсип, дайым унаалар менен тыгын.
Канча жылдан бери балам мектепке барып келип каттайт, ошо кабатырланып арабасы да өтөт, нар өтөт, маршруткасы бери өтөт. Кээ бир машиналар деле бул жака запрещенный болгонуна карабай эле тыгыл ошо жака кирип алышат. Эми ГАИлер деле турат, аларды жөнгө салайын деп аракет кылышат, бирок алардын деле күчү жетпейт да, баары тыгылып эле кире беришет. Таксисттер болсо адамды деле сүзүп кете берет, карабайт деле. Анан кийин соодагерлер да жолдун ортосуна чейин эмелерин коюп алышкан столдорун. Итак жол тыгын болуп атканда арабыздан чанан кабатырланып күнүгө баламды мектептен тосуп чыгам, кайра эртең менен узатып барам.
Оштогу Борбордук базардын жанындагы бул көчө жергиликтүү бийликтин баш оорусуна айланган. Шаарда канча жолу мэр алмашкан болсо, бардыгы Кара суу көчөсүндөгү башаламандыкты жоем деген убадасын бергени менен иш жүзүндө аткарылбай кала берет. Бул көчөдөгү абал менен жакыныраак таанышуу үчүн жерине барып көз чаптырып көрүүнү чечтик. Азыр мен Оштун Борбордук базарынын жанындагы Кара суу көчөсүндө турам. Накта эски чыгыш базарын элестеткен бул көчөдөн маршруттук унаалар, автобустар байма-бай каттап турат. Бул жерден өрүк, мейизден тарта турмуш тиричиликке керек болгон бардык нерсени табууга болот. Жолго керебеттерди коюп, кийим кечээ сатып жаткандар да арбын. Жолдон нары бери өткөн адамдардын, арабекечтердин айынан унаалар тыгын. Ал тургай маршруттук таксини токтотуп коюп, чуркап түшүп, нан же башка нерсени сатып алып, кайра унаага чыгып отургандарды да кездештирүүгө болот. Жолдо соода кылып отургандар менен баарлашканыбызда, алардын көбү бул жерди пайдаланып отурганы үчүн мамлекетке салык төлөбөй тургандыгын да айтышты. Алардын бири 50 жаштагы Асель апа жолдо соода кылып жаткандыгынын себебин мынтип түшүндүрүп берди.
Жакшы өтүп атат да жолдо. Менен башка кем отуруп алат да. Азыр мен бияка чыкса баардыгы жыйып алсам, мен түшүп алам ушул. Анай азыр келет дагы бар, анан көрдүңбү? Мен бияка тура албайм, мен түшүп кетем, бир өзү көрүп.
Акыркы жолу качан эскертүү берди эле шаар бийлиги?
Күндө эле берет. Эчила күндө эле ишет. Анан жатат.
Укпайсыңарбы?
Кан барап кетип аткан беле анан ларка буруп кетти, дагы түшүп алабыз да, чыгып кетти.
Асель эже сыяктуу жолдо соода кылып жаткандар Кара суу көчөсүндө ондоп саналат. Бир канча жылдардан бери бул көчөдө абал ушундай болгону менен шаар бийлигинен аны июнь коогасынын таасири деп түшүндүрүштү. Базарлардагы соода күркөлөрү күйүп кеткен соң айла жок сатуучулар жолдорду ээлеп алышкан дейт вице-мэр Рустам Мирзаматов. Анын айтымында 2 жыл мурун базарды шаардын Кулатов кичи районуна көчүрүү демилгеси көтөрүлгөн, бирок ал толук ишке ашпай калган. Андан соң базардын өзүн кеңейтип сырттагы сатуучуларды да ичкери киргизүү демилгеси шаардык кеңешке айтылганы менен бул маселеге депутаттар тарабынан көңүл бурулбай келет.
Мэриянын ою боюнча бул базарды көчүрөлү деген ой болгон, баарын айтканбыз. Азыркы күндө ал маселелер чечилген жок. Базарды жылдын акырында Мелис Жоошбаевич инициатива көтөрүп кайра ошол базардын өзүнө ачып турайлы деген ой болуп сессияга койдук эле, сессияда каралбай калды. Бул маселе эгерде сессияда каралып, базарды кайрадан ачылып кала турган болсо, Карасуу көчөсүндөгү тротуарда турган торговый точкалардын баарын биз базардын ичине киргизебиз, ошондо бир кичине оңолот деген ойдобуз,
деди Рустам Мирзаматов. Бул боюнча шаардык кеңештин төрайымы Салтанат Аматовага кайрылганыбызда, ал киши кийинки жумадагы депутаттардын чогулушунда Карасуу көчөсүндөгү тартипти жөнгө салуу маселеси карала турганын айтты. Санжар Иралиев, Азаттык, Ош.
Таңкы Азаттыкты угуп жатасыз. Саат Бишкекте 9:11 өтүп калды. Берүү системи түз оодогу маек менен улантабыз. Бүгүнкү маектерди Кубат Касымбеков алып барууда. Кубат.
Рахмат Улан Мырза, бүгүн Коргоо кеңеши Кыргызстандагы коррупция маселесин талкууга алганы жатат. Аны турлай жыл сайын коррупциянын деңгээлин аныктап келген Transparency International Кыргызстан уюмунун кеңешинин төрагасы Адылбек Шашымбаев менен маектешелдеп жатабыз. Адылбек Мырза, саламатсызбы, угуп жатасызбы бизди?
Ооба, угуп жатам, саламатсызбы.
Саламатчылык. Алгач сиздердин уюмдун байкоолору менен бөлүшө кетсеңиз, соңку мезгилде атап айтканда ушу жаңы президент, Кыргызстандын башына жаңы президент келгенден бери коррупцияга каршы күрөшүү боюнча бир жылыштарды сиздердин уюм байкай алдыбы?
Эми азыр бул жылыштарды кандай бир баа берүү кыйыныраак. Анткени жакында эле шайланды бул президентибиз, анан бул айтылган сөздөрдү ишке ашыруудагы кандайдыр бир убакытты талап кылат да. Ошон үчүн эми бир аз убакыт өтсө, анан кийин кандайдыр бир баа берүүгө болот.
Соңку бир жылдын абалдагы коррупциянын абалына кандай баа бересиз? Уюм кандай баа берүүдө?
Мисалы, биз 2002 жылдан бери иштейбиз Кыргызстанда. 2002 жылдан бери мына 10 жыл ичинде коррупциянын деңгээли бир эле ошо туруктуу деңгээлде болуп келип атат да, эки балдын тегерегинде. Мисалы, биздин индекс бул коррупциянын толук малынган деген 0 анан 10го чейин мындай градация кылат да. Ошол 10 деген балл коррупция такыр жок, 0 деген толук коррупцияга малынган деген ичинен биз 2 балды алып турабыз. Ошо 10 жылдын ичинде ошо 2 балдын тегерегинде эле жүрүп атабыз да.
Мына ошо эгемендүү Кыргызстандын 20 жылдык тарыхында ар бир президент мындай коррупцияга каршы күрөшөбүз деп уран чакырганы менен, мына өзүңүз эле азыр айткандай бир натыйжа болбой эле бир абалда турабыз. Анан ушу коррупционер же паракор дегендердин майда чабактары гана кармалып, бир чоң жаяндардын эмне үчүн мындай бир колго түшүп бети ачылбай жатат да. Анан деги эле коррупциянын тамырын кыргууга эмне тоскоол болуп жатат Кыргызстанда?
Коррупция бул абдан татаал көрүнүш. Ошондуктан бул бизде коррупция менен күрөш жалаң гана ошо бир эки адамдарды кармап ошолорду көрсөтүү менен гана чектелбестен, ошо саясат деңгээлинде чечилиш керек да бул маселе. Бул коррупция менен күрөш деген өзүнө бир нече багыттарды камтыйт. Мисалы, мыйзам тарабынан мыйзамдарды жакшылап карап чыгыш керек. Андан кийин мына орусча айтканда система сдержек и противовес деген болот. Бийликтин ар кандай багыттары жана коомчулуктун ортосунда мындай бири бирин таразылап туруш керек да. Ошондой эле бул аткаруу органдары да бийликтин структурасын жана функцияларын жакшылап карап чыгыш керек. Ошондой эле мамлекеттик кызматтын принциптерин жана ошол көзөмөл мисалы мына
көзөмөл жагын, э?
Көзөмөл жагын, анан баягы мүлк жагынын көзөмөлдү дагы чоң алыш керек да. Андан тышкары мына бюджет каражаттарын эффективдүү сакталышына дагы көзөмөл жүргүзүш керек. Ошондой эле мына сот системасынын иштешин чоң алыш керек да. Азыркы кезде мына сот реформасы жүрүп атат бизде. Ошол бүт нерселер анан эң ушуларды бүт биргелешип кармак турган нерсе бул коррупцияга каршы саясатты координация кылыш керек бул өкмөт.
Азыркы өкмөт, азыркы бийлик ошо сиз айткан өзгөрүүлөрдү, сиз айткан иштерди жасоого күчү, кудурети жетет деп ишенесизби?
Эми биздин мисалы мынау акыркы орто ченемдеги стратегияны карап көрсөк, биринчи приоритет коррупцияга каршы күрөшүү деп айтылып атат. Президентибиз дагы айтып атат, мына коррупцияга каршы катуу күрөшөбүз деп. Эми бир канча убакыттан кийин карап көрүш керек, кандай жылыштар болот экен. Азыркы күндө мисалы булардын бийликтегилердин сөзүнөн жана мынау программага карай саясий эрк бар деп биз кичине ишенип
турайлы
азырынча, анан кийин алардын иштеген ишине карата баа берейин.
Рахмат сизге, Адылбек мырза, чоң рахмат. Угармандарды эсе салсак, биз менен түз байланышта Transparency International Кыргызстан уюмунун кеңешинин төрагасы Адылбек Шашынбаев болду. Биз сөздү кайрадан прогноз атабыз. Улан мырза, сөзүңүздө.
Рахмат сиздерге. Түзөөдөгү маекти Кубат Касымбеков алып барды. Саат Бишкекте 9:16 өтүп калды. Коргоо кеңеши бүгүнкү белгиленген отурумунда коррупцияга каршы күрөшүү маселесин ал эми жогорку кеңештин комитеттери абактардагы абалды талкуулаганы жатат. Иранга МАГАТЭнин эксперттери келди. Атом энергетикасы боюнча жылдык агенттиктин Тегеранга кече барган эксперттери шейшембиге чейин Ирандын талаштуу өзөктүк программасы боюнча суроолорго жооп алууга аракеттенет. Сирияда президент Башар Асадтын күчтөрү борбор Дамасктын чет жакасын кайра ээлегендиги кабарланууда. Дамаскка чыгыштан кире бериштеги Ал Гоута чөлкөмүндө өкмөттүн аскерлери менен Эркин Сирия армиясынын козгонуштары ортосунда соңку 2 күндөн бери кармаш жүрүп жаткан. Евро шаркеттин лидерлери бүгүнкү белгиленген саммитте экономикадагы көйгөйлөрдү талкуулаган жатат. Вашингтондо бүгүн АКШ жана Грузия президенттери жолугат. Булар соңку жаңылыктардын айрымдарын учкай мазмуну. Таңкы азаттыктан бери үстеми эл аралык темалар менен улантабыз. Кошмо Штаттар аскерий стратегиясын жаңылоодо. Ага ылайык өлкөнүн кургактагы аскерлеринин саны азаят. Алдагы 10 жылда бюджеттен дээрлик $500 миллиард үнөмдөө үчүн армия кемелери менен учактардын эски муунунан акырындык менен баш тартат. Толугураак мен Улан Алымкулуулу айтып берем. АКШнын коргоо министри Леон Панетта Пентагондогу басма сөз жыйында белгилегендей, жаңы сунуштар артта калган 10 жылдык согуштун мезгилинде өлкөнүн коргоонун бюджети 2001-жылдан тарта туруктуу өсүп келгенден берки бурулуш учур. Бирок кыскартуулар куралдуу күчтөрдүн күчү менен даярдыгына жана кубатына зыян тийгизбестен жүргүзүлөт.
We decided that it was important to make this an opportunity.
Биз учурдагы мүмкүнчүлүктү АКШ жана анын аскерий күчтөрү үчүн келечекте көргүбүз келген жаңы коргоонун стратегиясын иштеп чыгуу үчүн колдонуп калуу маанилүү деп жаштык. Бул стратегия бизде бюджет жагынан бир катар оор тандоолорду жасоого жана коргоонуу боюнча жаңы приоритеттерди аныктоого алып келди.
Making a series of tough budget choices and establishing a new set of defense priorities.
Жаңыланып жаткан стратегия боюнча АКШ армиясынын жалпы саны азыркы 570 миңден алдагы 5 жылда 80 миң аскерге кыскарат. Мунун ичинен жөө аскерлер саны 10% азайып, учурдагы 202 миңден 182 миңге түшүрүлөт. Коргоо министрлиги АКШнын келерки жыл үчүн бюджетинен $613 миллиард суроодо. Бул Пентагон быйыл коротуучу каражаттан $33 миллиардга аз дегендик. Жогорудагы акчанын 88 миллиарды Афганистандагы аскерий аракеттер үчүн жумшалат. New York Times гезитин жазганына караганда, 2001-жылдын сентябрындагы окуялардан кийин аскер кызматчылардын айлыгы такай өсүп келди. Согуш аймагына жөнөтүлгөн 3 жылдык тажрыйбасы бар Катардагы аскер 2001-жылы жылына $26 000 алса, азыр айлыгы $36 000 жеткен. 20 жылдык тажрыйбасы бар подполковниктин согуш зонасындагы жылдык айлыгы 2001-жылы $84 000 болсо, азыр $120 000 чыккан. Конгресс чыгымдарды кыскартууга былтыр жыл соңунда кабылданган бюджеттик мыйзамда уруксат берген болчу. Коргоо министри Леон Панеттанын ырастоосунда болочоктогу армия чакан жана компакттуу, ага катар жайгашууга келгенде ике ыкчам жана технологиялык жактан алдыга кеткен болот. Ал кошумчалагандай, Пентагон алдыда негизги көңүлдү Ирактан Ооганстанга жана көйгөйлөр чыгышы мүмкүн болгон башка аймактарга бурат.
We will rebalance our global posture.
Глобалдык турмубузду жана жайгашуубузду биз дүйнөдө потенциалдуу проблемалар болушу мүмкүн деген жерлерге басым жасагандай кылып баланстайбыз. Бул Азия, Тынч океан чөлкөмү жана жакынкы чыгыш
дегендик.
Алдыда АКШ армиясынын күчөтүлө турган бөлүгү атайын аскерлер болот. Кургактан да, деңизден да, абадан да аракеттене ала турган элиталык аскерлердин бөлүгү былтыр Пакистанда Ал-Кайда лидери Усама бин Ладенди жок кылган. Ушулапты деле Сомалиде гуманитардык уюмдун батыштык эки кызматкерин сактап калды. Ашшотет пресс агенттигинин кабарына караганда Пентагон жакында АКШнын атайын күчтөрүнүн командасынын кандайдыр бир коркунуч чыкканда ыкчам аракеттенүү үчүн бүткүл дүйнө боюнча кошумча күчтөрү жана жабдууларды жайгаштыруу сунушун колдогон. Коргоо министри Леон Панетта жаңы планды ар тараптуу жана толук кандуу деп атаганы менен быйылкы президенттик шайлоону эске алганда анын ишке ашуусу Ак Үйгө ким келишине көз каранды болчудай. Оппозициядагы республикалык партиядан демократ Барак Обамага ыктымал атаандаштардын бири Митт Ромни: эгер биз мурдагыдай эле адамзаттын үмүтү болууну кааласак, аскерий бюджетти кыскартууну улантууга жол бере албайбыз, деп айтты. Республикачыл конгрессмендер да жаңы пландын айрым өңүттөрүн дароо эле сынга алышты. Куралдуу күчтөр боюнча Сенаттагы комитеттин мүчөсү Джон Корнин пикиринде жөө аскерлердин санын 2001-жылдын 11-сентябрындагы терактарга чейинкидей деңгээлге түшүрүү өлкөнү олуттуу коркунучка кептейт. Президентке мурдагы талапкер сенатор Джон Маккейнин көз карашында жаңы план тарыхтын сабактарын эске албай жатат. Ал эми армиянын саны жакынкы жылдары болуш ыктымал окуяларга эффективдүү реакция жасай албагыдай деңгээлге түшүрүлүүдө. Бирок бул көз карашка АКШ армиясындагы штаб башчылардын бириккен комитетинин төрагасы Мартин Демпси макул болгон жок. Анын айтымында кыскартылган бюджет армияны алсыратпайт. Улан Алымкулуулу, Азаттык. Таңкы азаттыктан бери үстү улантабыз. Мунай газ кендири жаткан бүлгөндө аймагын Өзбекстанга Кыргызстан кайтаруу маселеси кайрадан көтөрүлүүдө. Баткен облусундагы бул аймак Кыргызстанга тиешелүү болсо да Өзбекстан иштетип пайдасын көрүп жатты. Парламент депутаттары өкмөттү сынга алууда. Өкмөт болсо чара көрүлүп жаткандыгын айтат. Ошол эле кезде адистер кыргыз өзбек чек ара маселеси чечилмейин бүлгөндүнүн Кыргызстанга кайра кайтышы күмөн дешет. Бакыт Асанов баяндайт.
Жогорку кеңештин депутаты Улугбек Кочкоровдун айтымында бүргөндү аймагындагы газ мунай өндүрүлүүчү жайларды Кыргызстанга өткөрүп берүү маселеси эки өлкө башчыларынын деңгээлинде чечилген. Ага карабай, учурда Өзбекстан тарап газ менен мунайды өндүрүп ташып кетип жатат.
Анабы бүргөндү массиви Баткен областындагы ошол жерде жайгашкан газ, нефть месторождениялары толугу менен кендер. Бизге өтүш керек болчу, бирок мына 20 жылдан бери тилекке каршы ушу чечилбей келип атат да. Өткөндө бул боюнча биз жогорку кеңештен алып чыгып, жогорку кеңештен токтом кабыл алган элек 13 май 2011 жылы 428 токтом. Ал жерде биз ушу өкмөткө 1 сентябрга чейин ушуларды толугу менен өткөрүп алуу боюнча маселени коюп, анан ушун жыйынтыгын бизге келип маалымат берсин деп. Бирок тилекке каршы азырга чейин чечилбей атат.
Эл өкүлүнүн айтымында өкмөт бул маселени тезинен чечпесе бүргөндүдө жашаган эл газ жана мунайды казып жаткан өзбек ишканасын күч менен сүрүп чыгарууга даярданууда. Бүргөндү маселеси эки мамлекет ортосунда эгемендикке жеткен жылдардан бери эле көтөрүлүп келе жатат. Эгемендүүлүктүн алгачкы жылдарында Өзбекстан бүргөндүдөгү газ жана мунай чыгаруучу 7 жайды Кыргызстанга өткөрүп берүүгө макул болгон. 2002-жылы бул өрөөндөгү 7 жайдан 4-өнү өткөрүп берген. Бирок бул 4 жайды Кыргызстанга өткөрүп алууда ал жердеги 194 кудуктун 190-у жараксыз абалда болгон. Иштеп турган 2 ген бургулоочу жайды жана Өзбекстан газ мунай сактоочу компаны Кыргызстанга өткөрүп берүү маселеси кийинкиге калтырылып, ошол бойдон чечилбей келет. 2010-жылы ошол кездеги президент Орозо Отунбаева убагында өткөрүлбөй калган Түндүк Сох жана Чоң Кара Калча мунай бургулоочу жайларын өткөрүп алуу тууралуу буйрук чыгарган. Бирок бул мунай бургулоочу жайлар азыркыга чейин кайтарыла элек. Кыргыз өкмөтүнүн чек араларды делимитациялоо жана чек ара аймактарын өнүктүрүү бөлүмүнүн башчысы Курбанбай Искендеровдун билдиргенине караганда, бүргөндү өрөөнүндөгү талаштуу жерлер делимитация жана демаркация кылынып бүтө элек. Анын айтымында бул маселе февраль айына болжолдонуп жаткан эки тараптуу комиссиянын отурумунда каралганы жатат. Газ менен мунайы бар 262 гектар аянт дейлеп жаткан бул аймактын Кыргызстанга таандык экенин Өзбекстан деле тааныган. Бирок ар кандай шылтоону карманып, эки ген бургулоочу жайды жана мунай сактаган компания өткөрүп берүүнү атайлап эле создуктуруп жатышат, дейт өкмөттүн өкүлү. Көз каранды садистер эки мамлекет ортосундагы делимитация жана демаркация иштери толук аяктамайынча Бүргөндүнү кайтарып алуу тууралуу бир тараптуу аракеттерден кандайдыр бир майнап чыгарына ишенишпейт. Бүргөндү өрөөнүндөгү газ менен мунай чыккан жайларга байланыштуу бир катар сырдуу жагдайлардын арбын экендиги да айтылууда. Бүргөндүдөгү гендерди иликтөөгө алган эр айдоочу бей өкмөт уюмунун төрагасы Качкын Булатов бул иштерге жогорку бийлик өлдөрүнүн да катышы бар деген ишенимде.
Мына жерде где-то 200-500 скважина бар, тиги нефти чыккан. Анын баары тең Өзбекстанга качет эдет. Бирок ошонун бүргөндүрүн тегерегиндеги айылгачы газдын акчасын Кыргызстанда албайт, Өзбекстанга берет. Анан ал жерге мафия орношкон. Ошондуктан анын ал жерде эч ким азыр биле албайт. Аяктын баары тең эле мындай айтканда секретте да эч ким документин дагы биле албайт. Мен ал жерден көп изилдегем, биздин мамлекеттин кишилери газ өндүрүш жактагылар өзүнчө бир чөнтөк көмүскө акча алып койсо эле унчукпай коюп атышат окшойт деп атам да.
Өлкөнүн геология жана жаратылыш ресурстары агенттигинин маалыматы боюнча Кыргызстанга өткөрүлгөн 4 газ жана мунай чыгуучу жайдын бирөөнүн гана запасы аныктылган, калган 3 жай болсо чалгындоо иштери жүргүзүлүүдө. Ал эми Өзбекстан иштетип жаткан эки кенде канча мунай газдын запасы топтолгону тууралуу маалымат жок. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Таңкы Азаттык жатасыз. Эми спорт окуяларынан кече Бишкекте Советтер Союзунун баатыры Дүйшөнкул Шопоковду эскери жылдык бокс турнирнин финалдык беттешүүлөрү аяктады. Баш байгеге Кыргызстан, Кытай, Орусия, Казакстан, Өзбекстан, Таджикстандан тандалган бокс чеберлери талапкери болушту. Мелдештин жыйынтыктары тууралуу толугураак баяндамачыбыз Кабыл Макеш айтып берет.
Быйыл 38-нчи ирет өткөрүлгөн мелдеш курш мүнөздө өтүп 5 күнгө созулду. Рингтеги күч сынашуу 10 салмак боюнча уланып, жеңил салмакта баш байгени бишкектик Асылбек Назаралиев жеңип алды. Асылбек финалда өзбекстандык Шаходдин Заировду утуп алганын, эми Лондон олимпиадасына жолдома алууга аракет кылаарын Азаттык айтып берди.
Бул жеңишке жетүү мен үчүн оорчулук деле туудурду. Оорчулук мындай бойлорго туш келдик да. Спортсмендин ой үмүтү олимпиада болуш керек, партайдын аяктарында ушул Астанада Казакстандын кубогу болот, ошол жактан лицензионный турнир болот. Ошол жакка аттанабыз, Кыргызстаныбызды коргонго даярбыз деп ойлойм.
Деди Асылбек Назаралиев. 52 кило салмакта финалдык беттешүүдө кыргызстандык Азат Үсөнәлиев менен казакстандык Ануар Байжанов беттешти. Жыйынтыгында калыстар Азаттын чеберчилигине жогору баа беришип, жеңүүчү деп атады. 56 кг салмакта биринчи орунду токмоктук Өмүрбек Малабеков камсыз кылды. Анын негизги атаандашы каракоолдук Медер Мамакеев бул ирет экинчи болуп калды. 62 кг салмакта казакстандык Закир Сайфулин Оштук Абдулай Анарбай уулун утуп баш байгени олжолоп кетти. 64 кг салмакта кыргызстандык Эрмек Сакенов табында экендигин көрөрмандарга далилдеди. Ал финалда кытайлык Серик Тулетайды биринчи раундда эле эсин оодара согуп жеңишти камсыз кылды. Баш байгеге жеткен кыргызстандык Эрмек Сакенов алдыда Астанада өтүүчү таймашуу турганын, башкы максаты Лондон олимпиадасына жолдома алуу экендигин Азаттыкка билдирди.
Баары эле жеңиштер кыйын болот, аябай. Буюрса жакшы эле өттү, аябай. Өзүбүз даярданган максат утуш керек болчу, ошо уттук. Лицензиондуу турнирибиз бар, ошо лицензиондуу турнирге кудайым буюрса даярданып атабыз. Атабыз лицензия алуу жана олимпиадага баруу.
Деди Эрмек Сакенов. 69 жана 75 кг салмактарда баардык атаандаштарын уткан казакстандык Мээрим Нурсултанов менен Абуязит Угурчиев баш байгенин ээси болушту. Казакстанга эмгек сиңирген машыктыруучу Турсун Эдиловдун пикиринде бул мелдешти А тобундагы эл аралык таасирдүү турнирге айландырууга аракет көрүлсө дурус болмок.
Турнир быйыл өтө күчтүү болуп жатыр. Күчтүү команда Кытайдан келген. Сонун кийин Ресейден жакшы команда келген, сонун кийин Казакстандан Тараз, Алматы, Астана, Алматы облусунан келип жатыр өтө күчтүү боксчулар. Турнирдин мына азыр аброю өтө жогору.
Деди Турсун Эдилов. 81 кг салмакта өзбекстандык боксчу Ойбек Мамазулинов биринчи орунду камсыз кылды. Ал финалда орусиялык Сергей Пикульду утуп алды. 91 кг салмактагы кыргызстандык Чыңгыз Бурбашев колунан жаракат алгандыктан финалдык беттешүүгө чыкпады. Ошентип жеңиш казакстандык Арбек Абдуганиевке ыйгарылды. Оор салмакта биринчи орунду кытайлык бокс чебери Юсуп Акбар утуп алды. Бул ирет мелдешке күйөрмандар арбын келип, мушкерлерди сүрөөнгө алып турушту. Ал түгүл 51 кг салмакта кыздарда рингде күч сынашып, биринчи орунду сокулуктук Альбина Мамбетова жеңип алды. Чынында 1974 жылдан бери Кыргызстанды дүйнөгө тааныткан Андрей Курнявка, Нурлан Абдыкалыков, Алмаз Райымкулов, Нурбек Касенов, Таалай Кадыралиев, Айбек Абдумамунов жана башкалардын чоң спорттогу утушуусу Дүшөнкул Шопоковту эскерүү мелдешинде кесилген. Спорттук баяндама менен Бишкектен Кабыл Макеш.
Урматтуу угарман, ушту менен таңкы Азаттыктан бүгүнкү турларыбызды жыйынтыктадык. Кыргызстанда жана дүйнөдөгү соңку окуялардан, жаңылыктардан эми түшкү жана кечки Азаттыктан кабардар болосуз. Прагадагы студияда мен Улан Алымкулов болдум. Күнүңүз куура улансын, саламатта калыңыз.